Lubānas Mitrāja dabas liegumā Grīvu salā iestājoties rudenim, mājup tiek pārvesti simtiem lielopu, kas te visu vasaru ganījušies un veikuši kādu ļoti nozīmīgu darbu. Tieši govīm bijusi liela nozīme šo dabisko zālāju uzturēšanā. Lai arī Grīvu salas teritorija ir aizsargājama, to iespējams apsaimniekot tā, ka gan dzīvotne jeb biotops paliek piemērots dažādām sugām, gan arī cilvēkam no tām kāds labums. Savā pieredzē dalās bioloģiskās saimniecības tīravotas saimnieks Ivars Silkāns.
Mēs te katru gadu tagad pēdējos trīs gadus pļaujam sienu, vācam un vedam tur uz bāzes savu mītni. Mums ir saimniecība, kur mēs audzējam gaļas lopus, tīršķirnes, tur šarolē un cimentāļus, kā arī graudaugus.
Bet šīs vietas būtu piemērotas ganībām, piemēram, šiem pašiem
Šīdās
būtiem.
Vietas ganībām ir ideālas. Ideālāk un neko nevar iedomāties. Tā gan arī no tā, ka bioloģiskā saimniekošanai atbilstošas ar to, ka nu, šeit dabiski pats par sevi nekad nav bijis jau vairs nekādas tur nu, ķīmijas lietotas, ne mineromais, nekas. Ja.
Bet ir kaut kāds limits, cik daudz, piemēram, nu, šeit būtu tiem konkrētiem lopiem jābūt, lai tas joprojām būtu
atbilstošs? Limits ir tāds, kādu, teiksim, nosaka ekstensīvās ganīšanas noteikumi, tas ir viens pieaudzis govs lops uz 3 hektāriem.
Ivars Silkāns attīrīs šo ainavu no aizaugušiem krūmiem, tā padarot pļavas piemērotas ne tikai pļaušanai, bet arī lielopiem, kas te ganoties noēd zāli. Bioloģiski vērtīgām pļavām ir būtiski, ka tās tiek regulāri noganītas vai nopļautas. Tikai tajās var dzīvot visas tās sugas, no kurām ir atkarīga daudzu citu tālāku pastāvēšanu. Kopš šīs dzīvotnes apsaimniekošanas, ainava Grīvu salā mainījusies līdz nepazīšanai. No savulaik nosasinātā purvene miņas, bet krūmos ieaugusī pļava pārtapusi atklātā ainavā, kuru sāk apdzīvot dažādi putni.
Tieksim, te kīvītes cīruļi, piemēram, agrāk nedzīvoja, tad tagad viņu te ir pa pilnam, jo viņiem patīk tādas atklātas pļavas. Mums pašiem arī tagad ir ērtāk. Krietni, kad mēs visu to notīrījām, tāpēc, ka nu, pirmkārt mēs lopus redzam labāk, viņi te pazus nevar nekur, jā. Arī to teritoriju labāk varam apzināties un sakop, tas ir tā kā mūsu saimnieciskais izdevīgums, bet tīri no dabas viedokļa zālājam, tas ir labāk, ka mēs te tos grāvjus daļu lielāko aiztaisam ciet, līdz ar to atjaunojas tas dabīgais ūdens hidrorežīms, kas zālājam arī ir, teiksim, nu, pateicīgs tāds, kāds viņš arī agrāk šeit bijis, nu, tuvāk tam, jā.
Kad teritorija atbrīvot no aizaugušiem krūmiem, tā kļuvusi piemērota vēl kādam īpašam putnam, tam, kas nekur citur Eiropā nav sastopams tik lielā blīvumā kā Latvijā, proti mazajam ērglim.
Esam atstājuši tos atstājamos kokus, kur ērglim, kā saka, apsēsties un skatīties pēc savā, lūkot savu medījumu, tad, protams, ideāla vieta, jo līdz šim es viņu te nebiju redzējis, bet nu, šogad viņš ir tiešām parādījies, mazais ērglis, kā arī jūras ērglis, nu, tas jau te dzīvoja visu laiku, bet tagad viņiem šitās pļavas ir ideālas. Mēs arī esam priecīgi, ka esam pielikuši savu roku un rūpalu pie tā, lai būtu tā ērtāka. Nu, pats pa sevi, ja mums tā koncepcija arī bija, mazo ērgli, teiksim, uzpasēt šī teritorijā. Tie, jūs redzat, grāvi tie iztīrīti jau tur grāvju satekās. Mēs veidosim 10 tādus nelielus sekludens dīķus, kur abiniekiem pārziemot, lai pēc tam vasarā ērglim būtu kur baroties.
Mazais ērglis barojas ar abiniekiem un sīkiem grauzējiem, tāpēc viņiem svarīgi savas ligzdas veidot tā saucamajā mozaīka veida ainavā. Tur, kur no vienas puses ir droši pieskatīt mazuļus, bet tajā pašā laikā līdz medījumam arī nav pārāk tālu. Kas jāzina par mazajiem ērglim un dabiskām pļavām draudzīgu saimniekošanu, skaidro ornitologs Jānis Ķuze.
Vērtīgākā ir mozaīka. Tātad tās ir dažādas lauksaimniecības kultūras, kas tiek apsaimniekotas dažādā intensitātē. Tās ir robežzonas un vēlams ekstensīvu saimniekošanu. No, ja mēs runājam par Latvijas apstākļiem, tad tā varētu būt galvenokārt zālāju ainava. Un vēlams tāda, kas tiek apsaimniekota dažādi. Proti, varbūt ir kādas daļas, kas tiek nopļautas agrāk sezonā, un ir daļas, kas tiek atstātas uz vēlāku sezonu. Jo tas nodrošina daudzveidību, un tās nopļautās platības ir pieejamas kā medību teritorija. Varbūt laikā, tad, kad putni inkubē olas vai ir mazi mazuļi, un tad, kad mazuļi ir paaugušies, ir svaigi nopļaut citas teritorijas, kuras atkal var ērti izmantot kā vietu, kur medīt struparstis.
Kas notiks, ja, piemēram, nenopļaus to pļauvu vai nenoganīs?
Tā īsta augstā veģetācija maziem ieglim īsti nav piemērota tāpēc, ka viņš netiek iekšā. Pakaļatai strupastei. Nu, īpaši labi, ja šādas vietas mijās ar mitrazemēm, piemēram, kaut kādā mazākā ieplaciņā ir mazs dīķītis vai maza pārpurpojusies ieplaka, kas ir vietīga abiniekiem, kur vardes var nārstot, un tad šādās vietās viņš var medīt gan strupastes, gan arī vardes.
Nu, labi, viena lieta tas, ka varbūt tur būs garāka zāle, tur ērglis nevarēs vienkārši tikt līdz tam medījumam, bet kas notiek tad, kad paliek tā vecā zāle? Nu, piemēram, mums tur kūla veidojas nākamā gadā, tas ietekmē to?
Protams, ka tas ietekmē, jā. Jo, nu, tā kūla apakšā veido tādu, tā kā, nu, teiksim, tā džungļu slāni, kurā tam putnam ir grūti tikt klātie medījumi. Tas ir līdzīgs tās kā ar griezēm, kurām arī nepatīk tas, ka apakšā saguļās vecā kūla kārtu kārtām, tad tai griezē tur ir grūti izspļauties. Optimālā gadījumā tā zāle pēc nopļaušanas tiek novākta vai arī, piemēram, ja tur uziet virsū gotiņas vai citi ganību dzīvnieki, viņi tiek noganīti.
Pirms vairākiem gadsimtiem parkveida pļavas bija bieži sastopams ainavas elements daudzviet Eiropā. Latvijā tāpat kā citu vieta, tās šobrīd ir ļoti retas. Turklāt tās tām vienkārši nevar izveidot, tās var tikai atjaunot. Par parkveida pļavu retumu un to, kāpēc tās būtiski atjaunot, vairāk stāsta zālāju eksperte Maija Medne.
Eiropā noteikti tas ir diezgan liela prioritāte šī konkrētā biotopa atjaunošana, jo tas vēlreiz ir apliecinājums šim te ļoti daudzslāņainajam biodaudzveidības piemēram, ka ir gan daudzveidīgas zālājas, gan viss, kas dzīvo uz kokiem. Tas ir lielākā tāda daudzveidīgākā ekosistēma, ko mēs varam iztēloties Latvijā.
Tas iemesls, kāpēc mums ir tik maz to parkveida pļavu, ir kāds Latvijā?
Gan Latvijā, gan visā Eiropā tas ir lauksaimniecības intensifikācija. Skaidrs, kā ar mūsdienu tehniku izmanevrēt starp šiem kokiem ir grūti, un tas prasa papildus piepūli un nav ekonomiski izdevīgi. Līdz ar to daudz, kur pagājušā gadsimta laikā šādas te pļavas tika vienkārši iznīcinātas, koki nocirsti, nolīdzināta apkārtne, un tas pats ir noticis arī Eiropā. Un grūtāk pieejamās vietās parkveida pļavas ir ieaugušas sekundārajā mežā, jeb mežā, kas uzaug uz lauksaimniecības zemēm. Tās tad būtu tā nu, cerīgākās vietas, ko atjaunot, jo mēs varam atjaunot zālāju izcērtot no krūmiem, bet šos kokus, kas ir lieli, veci, reizēm pat vairākus simtus gadu veci koki, tos nevar tā vienkārši atvest un iestādīt. Kur viņi ir, tur viņi ir.
Un ja kāda īpašumā ir tādas parkveida pļavas, tad kas tam cilvēkam ir jādara?
Pirmkārt būtu jāapsaimnieko zālājs, kas ir zem šiem kokiem, zāli nopļaujot un sienu savācot. Tāpat kā jebkura cita pļava, jārūpējas, lai šie parkveidīgie koki, lai viņi neiejauk krūmos. Ja kādam ir īpašumā ar krūmiem aizaugusi parkveida pļava, tad tas labākais, ko darīt, būtu šos krūmus izcirst, nofrēzēt krūmu saknes, lai ir pēc tam vieglāk apsaimniekot un atsākt apsaimniekot zālāju zem šiem lielajiem kokiem.
Pļavas, kurās ik pa laikam pavīd kāds koku pudurītis, ir ne tikai skaists ainavas elements, bet gan ļoti nozīmīga dzīvotne virknei sugu. Tās visas kopā veido bagātību, kas dabā ir tik ļoti nepieciešama, lai ekosistēma varētu veselīgi pastāvēt un veikt savas funkcijas. To, kādus labumus no šīm teritorijām paņemam, atkarīgs no tā, kā tajās saimniekojam.